V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na prvú pôstnu nedeľu čítam z prvej knihy Samuelovej z 3. kapitoly. Keď Hospodin znova už po tretí krát zavolal na Samuela, ten vstal, šiel k Élimu a povedal: tu som, lebo si ma volal. Vtedy Éli pochopil, že Hospodin volá na chlapca. I povedal Éli Samuelovi: choď, ľahni si, a ak by ťa ešte raz volal, povedz Hospodinovi: hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva. Na to Samuel odišiel a ľahol si na svoje miesto. Prišiel Hospodin, zastal si a zavolal ako predtým: Samuel, Samuel. Na to Samuel odpovedal: hovor, lebo tvoj služobník počúva. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, v Pánovi Ježišovi, v celej 3. kapitole 1. knihy Samuelovej nájdeme líčený, veľmi dojemný a zároveň veľmi dramatický príbeh o tom, ako malý chlapec Samuel bol povolaný Hospodinom za proroka. Ja som z toho príbehu vybral iba tento veľmi krátky úryvok, ktorý tvorí jeden z takých vrcholov toho príbehu, v ktorom sa odohrá rozhovor medzi tým takým nič netušiacim chlapcom Samuelom a múdrym, zároveň oficiálnym prorokom vo svätyni v Šíle, Élim. Možno prvá otázka, ktorá vám napadá, znie: prečo na prvú pôstnu nedeľu som vybral práve tento príbeh? Ľudia, ktorí pravidelne žijú v cirkvi, chodia na služby Božie, už približne vedia, o čom by sa asi malo kázať na prvú pôstnu nedeľu, a možno práve tento príbeh nie je ten tradičný kazateľský text na prvú pôstnu nedeľu. Ja som tento príbeh predsa len vybral po dlhom listovaní v písme a ja cítim a nachádzam v tomto príbehu dva také veľmi dôležité duchovné postoje, budú sa týkať kňaza Éliho. A ja som presvedčený, že tieto dva duchovné postoje by mali plniť srdcia aj mysel kresťanov, ktorí sledujú v pôste príbeh utrpenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, túžia byť zdokonalení vo viere. Ktoré sú to dva postoje, ktoré si všimneme na Élim a ktoré by boli treba tak preniesť z toho príbehu do aktuálnej dnešnej doby a do nášho života, s tým, že nech sú tieto dva postoje našimi vlastnými postojmi. Ja ten príbeh ešte raz nakrátko vylíčim, určite ho dobre poznáte, že Hospodin dvakrát vo videní prehovorí k chlapcovi Samuelovi. Samuel tým Božím signálom vôbec nerozumie, zdôveruje sa skúsenému kňazovi Élimu. Éli pochopí, že Boh sa rozpráva so Samuelom a poradí Samuelovi, čo má urobiť, čo má povedať, ak ešte raz prehovorí Boh k Samuelovi. Boh tretíkrát prehovorí k Samuelovi a Samuel sa správa presne podľa Éliho rady a Hospodin povolá Samuela za svojho proroka. Samuel sa stane veľmi dôležitou postavou v dejinách izraelského národa. Ktoré sú tie dva postoje Éliho ktoré si máme všimnúť. Oni tam nie sú doslova popísané, ale ak by ste celý ten príbeh čítali, tak cítite, že áno, toto sú dva Eliho postoje v tom príbehu, ktoré úplne bijú do očí. Ten prvý Eliho postoj je Eliho smútok. Hlboký Eliho smútok. Nad čím? Nad tým, že on osobne už nie je prorokom v Izraeli. Nedokáže byť viacej prorokom Božím. Eli totiž úplne v pravde cíti, že byť Božím prorokom to znamená mať určitú vysokú kvalitu života, viery a odovzdanosti Bohu. A Eli vie, v pravde vie, že on to viac nemá. A Eli vie, že už to ani nedokáže nadobudnúť. Eliho sa zmocňuje smútok nad jeho osobným úpadkom. To je veľmi zaujímavé, že toto si dokáže človek v pravde pripustiť a smútiť nad tým, tak ako Eli. Eli si v pravde uvedomuje svoj osobný úpadok. Ja už nie som viac a nedokážem byť viac prorokom Božím. A ten druhý Eliho postoj je Eliho radosť. Živelná, úprimná, vášnivá radosť. Radosť nad tým, že je tu Samuel, ktorý dokáže byť Božím prorokom. Eli vie, že Samuel má tú vysokú kvalitu života, viery a oddanosti Bohu, ktorá je potrebná, aby človek mohol byť Božím prorokom. A Eli je žičlivý a žičlivo sa raduje z toho, že niekto dokázal to, čo Eli nedokázal. Ten niekto je Samuel. Samuel neuviazol v tých pokušeniach a v tom marazme, v ktorom uviazol Eli. A Eli sa teraz raduje, je tu Samuel. On dokázal to, čo som nedokázal ja. Eli sa úprimne raduje zo Samuela. Sestri a bratia, Eliho smútok a Eliho radosť. Smútok, že on nedokázal byť Bohu verný, a radosť, že niekto to dokázal. Chlapec Samuel. To sú tie dva duchovné postoje, ktoré by sme mali vybrať zo starej zmluvy a preniesť do nášho vlastného života, konkrétne do skutočného duchovného prežívania pôstu. Je tu niečo, čo my sami sme nedokázali. Ak žijeme v pravde Božej, máme všetky dôvody na to byť smutný, že my sme niečo nedokázali. A zároveň je tu niečo, čo dokázal Pán Ježiš. Ak žijeme v pravde Božej, máme dôvod, aby sme sa radovali z toho, že Ježiš niečo dokázal. Čo je toto niečo, čo my sme nedokázali a Ježiš dokázal? Je to nežitie pre svoje vlastné ja a plné otvorenie sa Bohu. Je to oslobodenie sa od svojej vlastnej sebastrednosti, že ja som najdôležitejší bod celého sveta a celého vesmíru. A úplné odovzdanie sa pod autoritu Božiu. My sme to nedokázali. Ježiš toto dokázal. Evanjelista Matúš nám tohtoročný pôst otvoril vyrozprávaním príbehu o troch pokúšeniach, ktorými bol Ježiš pokúšaný diablom v pustatine na púšti. Tie pokúšenia boli tri, ale napokon mali stále iba jednu jedinú opakujúcu sa pointu. Diabol hovorí Ježišovi: Ježiš, nemysli, prosím ťa, toľko na veci abstraktné, mysli trochu na seba. Ježiš, použi niečo z výsad, ktoré rozhodne musí mať Boží syn, použi niečo pre seba. Lebo Ježiš, stačí málo a budeš totálnym pánom celého sveta. Len sa už, prosím ťa, zaoberaj niečím iným ako Bohom. Vo všetkých troch pokušeniach je pánovi Ježišovi ponúknuté zaoberanie sa sebou, alebo myšlienky na seba, starosť o seba, výhody pre seba, panovanie pre seba. Namiesto tej Ježišovej plnej detinskej odovzdanosti Bohu sa má stať stredom Ježišovho života niečo iné, jeho vlastné ja. Ježiš sa má stať sebastredný. Toto je jedna trikrát sa opakujúca pointa Ježišových pokušení. Namiesto modlitebného a pôstneho pohrúženia sa v Bohu, nasyť sa, povedz týmto kameňom, nech sa z nich stanú chleby. Veď si trošku pomôž, Ježiš. Alebo vyskúšaj, ako funguje ochrana Božieho syna. Zhod sa zo strechy chrámu, veď Boh je povinný ti pomôcť. Vyskúšaj to, zaži to, ako je, keď človek ide do hraničnej situácie a Boh ho povinne zachráni. Alebo panuj, Ježiš. Úplne na spôsob svetských mocnárov všetko ti bude patriť. Trošku sa pozri do seba, zisti, že na to máš. Využi tie schopnosti, ktoré máš. Panuj. Trikrát to isté. Ježiš, zaoberaj sa sebou samým. Trošku zvýrazni svoje vlastné ja. Nebuď tak strašne detinský obrátený k čomu si abstraktnému a podozrivému, aký si Boh. Pán Ježiš po trikrát dokazuje, že stredom celého jeho života nie je jeho vlastné ja, ale stredom jeho života je Boh a plnenie jeho vôle. Takto, takýmito očami hľadíme na pána Ježiša Krista. A cítime dve emócie vnútorné, dva postoje, ktoré sme videli v starej zmluve na Élim. To prvé je smútok. Ak hľadím na seba v pravde, cítim smútok. Smútok z toho, ako v mojom živote vládne moje vlastné ja. Aký som ja veľmi sebastredný. Ako sa nedokážem plne odovzdať Bohu. Samozrejme, prichádzajú mi na um aj moje veľmi vysoké prejavy viery a morálky, ale ak som pravdivý, zistím, že na dne aj tých mojich najvyšších životných prejavov a najobdivúhodnejších je predsa len moje vlastné ja, moje sebectvo, moja pýcha, moja sebastrednosť. Z tohto všetkého človeku napokon zostáva jeden smútok nad sebou samým. Ale tá druhá emócia, ten druhý postoj je radosť. Radosť z toho, tým starozmluvným jazykom povedané, radosť Eliho zo Samuela, že je tu niekto, kto to dokázal, čo som nedokázal ja. Radosť kresťana z Ježiša Krista, že je tu Ježiš, ktorý dokázal niečo, čo ja som nedokázal. Je tu Ježiš, ktorý premohol nielen tie tri diabolské pokušenia na púšti, že zaoberaj sa trochu sebou samým, ale premohol celý ďalší rad diabolských pokušení. To posledné možno bolo: Ježiš, prečo si ty tu na kríži? Pozri sa za koho. Pozri sa, akí sú tí ľudia a ty si tu pre nich. Ak si syn Boží, tak sa prosím ťa zachráň z tejto prekernej situácie, že ty si sa dostal na kríž kvôli na nič hodným ľuďom. Pomôž si. Ježiš dokázal zvíťaziť nad tým, čo mu diktovali jeho prirodzené túžby. Spontánne túžby jeho vlastného ja. A Ježiš dokázal byť plne otvorený a odovzdaný Bohu. Dokázal trpieť aj za tých, ktorí si to vôbec ničím nezaslúžia, lebo nie sú dobrí. Apoštol Pavel, keď spomína na túto cestu pána Ježiša v liste Rímskym v 5. kapitole, tak Pavel pripúšťa, áno, aj medzi ľuďmi sú úžasné postoje zabudnutia na seba, lásky a odovzdanosti. Ale Pavel podotýka, že pre dobrých ľudí toto dokážeme urobiť. Ale pre na nič hodníkov to nedokážeme. A Ježiš zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní, na nič hodní v hriechu. Úžasná radosť kresťana z Ježiša Krista, ktorý dokázal, čo my sme nedokázali. Sestri a bratia, želajme si, aby toto boli také dve duchovné emócie, dva duchovné postoje, ktoré nás budú sprevádzať tohtoročným pôstom. Ten prvý je akoby Éliho smútok. Smútok nad sebou samým. Náš úprimný, nestrojený smútok nad tým, aký v pravde sme. Nad tým, že sme hriešníci. A Éliho radosť. Radosť z pána Ježiša Krista, ktorý dokázal to, čo sme nedokázali my. A dokázal to k nášmu dobru, k nášmu prospechu. To je obsah našich vyznaní. Ježiš trpel a zomrel za nás a pre nás. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, my vidíme Teba a prežívame hlboký, nestrojený smútok nad sebou samými. Ako veľmi žijeme pohrúžení do vlastného ja. Aký sme veľmi sebastrední. Ako veľmi máme svoj život vo vlastných rukách. Ako ho nedokážeme v slobode otvoriť Bohu. Ako sa nedokážeme Bohu odovzdať. Sme hriešni. To je to krátke, ale pravdivé vyznanie, ktoré prežívame, drahý Pane. Prosíme, aby v tohtoročnom pôste toto pre nás nebola iba fráza, iba povrchná náboženská veta z kostola. Daj, aby sme do hĺbky prežili pravdivosť a realizmus tejto vety, že sme hriešnici. My hľadíme na Teba, drahý Pani Ježiši, a cítime radosť. Obrovskú radosť z toho, že Ty si dokázal to, čo sme nedokázali my. Ty si sa úplne otvoril a odovzdal Bohu. Ty si zlomil pokušenia diabla, ktorý Ti ponúkal, aby si sa Ty zaoberal sebou samým. Aby si sa Ty pohrúžil do svojho vlastného ja. Aby Ty si bol sebastredný. Ty si, Pane Ježiši, toto všetko odmietol. Ty si vedel, že táto cesta ťa privedie na kríž a ty si predsa touto cestou kráčal. Ty si vedel, že na kríži budeš trpieť za hriešníkov, za zlých ľudí, ale ty si predsa trpel a nezišiel si z kríža. Tešíme sa z Teba, drahý Pane, lebo Ty si naša záchrana. Ty si naša spravodlivosť, Ty si naša jediná istota, na ktorej my, hriešníci, môžeme stáť, keď sa staviame pred Boha, keď túžime po odpustení, keď túžime po večnom živote. Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježiši, že máme Teba. Daj prosíme, aby tohtoročný pôst bol pre nás príležitosťou skutočne, nestrojene, autenticky sa ponoriť do svojho smútku nad hriechom i do radosti z Teba, drahý náš Pane Ježiši. Amen. Chceme prosiť ešte v spoločných príhovorných modlitbách. Prosme s bratmi a sestrami, s rodinami, ktoré sa obracajú k sile spoločnej modlitby. Na drahého zosnulého Tomáša Pavlecha pri 10. výročí jeho úmrtia si s láskou spomína celá rodina Pavlechová, všetci príbuzní. Na zosnulých rodičov, starých rodičov, sestru a ostatných zosnulých príbuzných si s láskou spomína Jaroslava Holá so svojou rodinou. Na svojho drahého zosnulého profesora Dušana Zaujca pri 3. výročí jeho úmrtia sa rozpomínajú manželka Miroslava a dcéry s rodinami. Deti s rodinami, priateľ Ján Huba s rodinou a ďalší príbuzní a priatelia, bratia, sestry vo viere sa rozpomínajú na minulý týždeň pochovaného docenta inžiniera Egona Ďarmatyho, kandidáta vied, synovca bývalého novosadského a teda kedysi nášho farára Ladislava Zátureckého. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, my všetky tieto rodiny našich drahých bratov a sestry, ktorí či v týchto dňoch, či v dávnejšej minulosti zažili stratu svojich milovaných, my ti ich všetkých vkladáme do ruky. My veríme a vyznávame, že ty si pánom nášho života, ale ty si aj pánom našej smrti a celého nášho budúceho údelu, celej našej existencie, ktorú si či dokážeme, či ani nedokážeme vybaviť v našej predstavivosti. Ty si našim totálnym pánom, ktorý pre nás trpel a zomrel a oslobodil nás spod osudovej moci diabla, hriechu, zmaru a smrti, ktorá nad nami vládne a my jej nedokážeme čeliť. A ty si pre nás slávne vstal z mŕtvych a otvoril si nám nádej budúceho pravého života vo večnosti s Bohom. Ďakujeme ti za to, že i týchto našich drahých sme mohli takto odprevádzať z tejto časnosti. A prosíme ťa, aby ty si povzbudzoval každé spomínajúce a zranené srdce. Prosíme, drahý Pane, aby ty si vkladal svoju veľkú lásku, nehu, pastierskú starostlivosť a mocnú posilu do tiel a životov všetkých týchto spomínajúcich. Prosíme ťa, aby si ich mocne držal. Ďakujeme ti spoločne za všetko ľudsky dobré, vzácne, krásne, čím si ty sám ozdobil životy spomínajúcich tým, že si im doprial byť spolu v živote s ich drahými zosnulými. Zachovaj, prosíme, toto vo vďačných spomínajúcich srdciach. Do tvojej ruky, drahý náš Pane, vkladáme i všetkých, ktorí sú v našich rodinách trpiaci, smutní, potrebujú starostlivosť, lebo sú nemocní, prežívajú akýkoľvek nedostatok, materiálny, finančný, citový, duchovný, prežívajú ťažké životné situácie. Drahý Pane, ty pomôž, ty daj viac svetla, pridaj sily, ty prines aj konkrétne praktické riešenia tam, kde už končia ľudské sily. Veríme, že ty si náš dobrý pastier a neopúšťa svojich. Prídi, Pane, s novými a novými svedectvami o tvojej láske a pomoci. Vkladáme sa všetci do tvojich rúk a v tvojom mene voláme spoločne. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojím. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahé sestry a bratia, vypočujte prosím niekoľko oznamov. Tento týždeň sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulou sestrou Annou Bajúsovou, rodinou Felcanovou z Nitry, zomrela v 92. roku života. Prosíme Pána, nech On poteší pozostalých zosnulej sestry. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, v tomto týždni budeme vyučovať náboženstvo podľa rozvrhu Pán nášho života a smrti odvolal z tejto časnosti nášho brata Jána Gálika, 77-ročného z Nitry. Rodina mi žiaľ zatiaľ ešte nevedela povedať, či bude pohreb v utorok alebo v stredu, ani o koľkej hodine. Ja budem potom dodatočne oznamovať do tých škôl, kde či v útorok alebo v stredu učím náboženstvo, že nebudem môcť na náboženstvo prísť. V pondelok bude nácvik spevkolu o 16.30, v útorok pôstna večiereň o 18.00 hodine. Pozývame na tieto pôstne večierne, ktoré budú bývať v útorok a v stredu, vás, drahé sestry a bratia, aby sme pôst využili ako taký brúsny kameň, ktorý opracováva, brúsi a zdokonaľuje našu vieru. Nech tie pôstne večierne nie sú iba v takom komornom zložení, ale naozaj nech čo najviacej z nás tak vnútorne prežije, ako je dôležité využiť pôst na svoj duchovný rast, na smútok z hriechu a na radosť z Krista. Preto vás pozývam i v útorok o 18.00. Vysokoškolská mládež bude o 19.00 hodine. V stredu budú mladé mamičky o 17.30. Vo štvrtok bude nácvik z prvkolu o 16.30. Večer s Bibliou o 16.45. A pôstna večiereň bude o 18.00 hodine. V piatok konfirmandi prváci o 15.00, dorast o 15.45, druháci o 16.30, mládež bude o 17.00 a po mládeži o 19.00 hodine budeme ešte pokračovať, bude ekumenické stretnutie mládeže. Pozývame i do tohto ekumenického spoločenstva i na stretnutie mládeže našu mládež. Na budúcu nedeľu, v druhú pôstnu nedeľu, budú služby Božia detská besiedka o 10.00 hodine. Sestri a bratia, pri východoch z kostola máte zospinkované balíčky tlačív potrebných na poukázanie podielu z dane pre občianske združenie Pavla Valáška. Na prvom liste je informácia o postupe pri poukázaní podielu z dane, či už fyzickým osobám alebo právnickým, z fyzických tých, ktorí majú príjem zo závislej činnosti, či tých, ktorí podnikajú. Potom je tam potvrdenie o výške príjmu a o dani a vyhlásenie o poukázaní podielu z dane na občianske združenie Pavla Valáška. Tlačivá sú aj pripravené na stiahnutie z našej webovej stránky ecavner.sk. Prosíme o to, aby ste prejavili takto spolupatričnosť so životom nášho cirkevného zboru a poukázali podiel z dane na naše občianske združenie, ktoré je významným donátorom, podporovateľom i činnosti našej evanjelickej zborovej diakonie i našich vnútromisijných podujatí, ktoré v priebehu roka konáme v našom cirkevnom zbore. Oslovte prosím i svojich priateľov, rodinných príslušníkov. To, čo takto poukážu, nie sú peniaze, ktoré treba zaplatiť naviac, ale je to iba presmerovanie časti z dane, ktorú i tak treba odviesť štátu na naše občianske združenie. Chcel by som dať do pozornosti, dali mi Milotka a Peťko Arbetovci s takou prosbou, aby som povedal o týchto troch veciach. Dve sa týkajú detí. Dúha vraj sa prestala tak predávať, ako sa predávala v minulosti, akoby tá generácia detí, ktorých rodičia, starí rodičia dúhu kupovali, akoby už trošku odrástla a tá nová generácia si ešte nezvykla. Veľmi dobré čítanie pre deti asi také do veku našich besiedkárov. Zvyknite si, rodičia, starí rodičia, nebudete to ľutovať. Mnoho duchovného požehnania môžu deti prijať z dúhy a tieto kalendáre na rok 2013 pre deti aj s piesňami pre deti, bol o nich v advente veľký záujem a my sme ich vtedy nemali a potom sme ich objednali. A samozrejme, paradoxne, keď prišli, nikto si ich nekúpil, alebo nie v takom počte, ako to bolo avizované. Zoberte svojim deťom a svojim vnúčtam, budú mať pekný kalendár s kresťanskými piesňami. A tiež cirkevné listy, že vraj už nejdú tak, ako kedysi išli. V tomto prvom dvojčísle je aj veľmi zaujímavá anketa. Pýtajú sa niekoľkých dôležitých osobností našej cirkvi, čo pre nich znamená reformačná zásada, že cirkev má byť stále reformovaná, ecclesia semper reformanda a mnoho iného dôležitého čítania. Aj brat seniorálny dozorca Vlastik Synak tu na odpovedá v tej ankete. Všímajte si to, sestry a bratia, sú tam dobré veci. No a napokon by som chcel ešte skončiť túto čas oznamou s gratuláciou bratovi Jarkovi Chorvátovi. Brat Jarko sa dožil minulý týždeň neuveriteľnej 90-ky a o to je to ešte také pre nás mladších povzbudzujúcejšie, že vieme o bratovi Jarkovi, že bol dlhoročný člen spevokolu, pravidelný návštevník služieb Božích a mne osobne sympatické milovník Božieho slova, ktorý pravidelne chodí na večeri s Bibliou. Vďaka nemu nemusím oslovovať to malé zhromaždenie, že drahé sestry, ale drahé sestry a brat. Takže, Jarko, veľa dobrých síl ti želáme a buď nám naďalej takýmto príkladom viery a takého pekného života, ktorý človek môže žiť uprostred cirkevného zboru. Tešíme sa, že si mohol vidieť za sebou tri generácie tých, ktorí po tebe prichádzajú. Všetko dobré ti želáme. Dostali sme aj milodary. Brat Milan Grísa daroval na diakoniu 20 eur, bohuznáma rodina na diakoniu 30 eur, bohuznámy brat na diakoniu 10 eur, sestra Miroslava Zaujcová na predajňu literatúry 30 eur a farárovi 20, bohuznámy brat na diakoniu 50, brat Ján Buchel na cirkev 30, bohuznáma sestra na diakoniu 30, sestra Jaroslava Holá na cirkev 50 a rodina Pavlechova na cirkev 50 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodary a prosíme nášho drahého pána Ježiša Krista, aby on odplatil všetkým darcom. Po službách Božích a krátkej prestávke budeme sláviť Sviatosť Pánovej Svätej Večere. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.